Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, και να συζητήσουμε μαζί του για τα μεγάλα θέματα του Υπουργείου του, που συνδέονται βέβαια άρρηκτα και με την καθημερινότητά μας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Καραμαλή, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας, κύριε Δελατόλα, και καλημέρα και στους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσουμε ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολλές μέρες στην Αθήνα, όσοι κινούμαστε με αυτοκίνητο. Πάρα πολύ κίνηση.
Σωστά.
Ακού ταξιτζίδες, κόσμο, αγανακτεί ώρες ολόκληρες. Φανταστείτε σήμερα που είναι και μια μέρα βροχερή, τι γίνεται έξω. Άκουσα ένα ταξιτζί, θα σας το μεταφέρω. Με ρωτούσε με αγωνία πότε θα επαναφέρουμε το δαχτύλιο, και για αυτούς τους επαγγελματίες, αλλά και γενικώς για να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση.
Να τα βάλουμε σε μια σειρά, κύριε Δελατόλα, αν θέλετε. Είναι γεγονός ότι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχει επιβαρυνθεί. Όσοι ζούμε, και εγώ ζω στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω ότι όλοι βιώνουμε καθημερινά αυτή την κατάσταση. Και φυσικά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό το θέμα δεν αντιμετωπίζεται μόνο από ένα ή δύο υπουργεία ή το Δήμο ή την Περιφέρεια. Χρειάζεται νομίζω όλοι να ενώσουμε δυνάμεις και να κάνουμε ένα σοβαρό, ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Γιατί νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι αρμόδιος, αλλά αυτό που θέλουν είναι να λυθεί το θέμα. Τι έχουμε κάνει λοιπόν εμείς εδώ στο Υπουργείο? Εδώ και καιρό μελετάμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μέτρων και μάλιστα το έχουμε ονομάσει Ανάσα για την Αθήνα. Το πρώτο μέτρο θα είναι, όπως πολύ σωστά σας είπε και ο ταξιτζής, το μέτρο του δακτυλίου. Το δακτύλιος μπορεί να είναι ένα ξεπερασμένο μέτρο, αλλά εμείς θα το εφαρμόσουμε με μια διαφορετική λογική και θα το ονομάσουμε καθαρό δακτύλιο.
Δηλαδή,
ένα μέτρο που ξεκινάει, όπως σας είπα, στις 25 Οκτωβρίου. Αυτός ο νέος δακτύλιος λοιπόν βασίζεται σε πρώτη φάση στη λογική των μονών ζυγών, αλλά με μια θεμελιώδη διαφορά, ότι τέρμα οι χιλιάδες εξαιρέσεις και κομμένα όλα τα παραθυράκια. Σήμερα δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία εξαιρούνται από το δακτύλιο. Αυτό λοιπόν θα λήξει. Τα μόνα αυτοκίνητα που θα μπορούν να εξαιρεθούν είναι τα ηλεκτρικά. Γι' αυτό άλλωστε θα το ονομάσουμε, έχει ονομαστεί πράσινος δακτύλιος, εμείς θα το ονομάσουμε καθαρό δακτύλιο, και μάλιστα ήδη έχουμε κάνει μελέτη αυτή τη στιγμή για να επαναπροσδιορίσουμε, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, τα γεωγραφικά όρια του δακτυλίου, γιατί νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι αυτή τη στιγμή η πόλη, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένος ο δακτύλιος, χρειάζεται μία αναπροσαρμογή, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Θα έχουμε διεύρυνση, δηλαδή θα ανοίξει ο κύκλος.
Θα ανοίξει ακριβώς ο κύκλος. Ένα δεύτερο μέτρο που ήδη, εγώ σας μιλάω τώρα για τα άμεσα μέτρα, γιατί υπάρχουν και μέτρα, γιατί υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη σχεδιασμός, υπάρχουν και μέτρα τα οποία είναι μακροπρόθεσμα.
Κύριε Υπουργέ, πριν μας πείτε τα μακροπρόθεσμα, να σας κάνω μια επισήμαση που μας τη στέλνουν εδώ και ακροατές. Μας λένε ότι μπορεί η κατάσταση να επιδεινωθεί και από τα έργα του μετρό.
Σωστά. Η κατάσταση, επειδή ξεκινάνε οι εργασίες της γραμμής 4. Εμείς ήδη έχουμε επεξεργαστεί αυτό το σχέδιο που σας είπαμε, το οποίο το φέρνουμε, άμα θέλετε, μπροστά. Θα επιδεινωθεί, έχουν δίκιο οι ακροατές σας, η κατάσταση με τα έργα της γραμμής 4. Έχουν γίνει κυκλοφοριακές μελέτες, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθεί, αν θέλετε, ως τον δυνατόν λιγότερο κόσμο της Αθήνας. Αλλά νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μας ότι το βασικό έργο της γραμμής 4 είναι ένα έργο φιλοπεριβατολογικό και ένα έργο που τελικά, όταν θα είναι έτοιμο, θα λύσει τα προβλήματα. Ένα άλλο όμως άμεσο μέτρο που θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη να πω, είναι και κάτι το οποίο νομίζω το βιώνουμε όσοι οδηγούμε στο κέντρο της Αθήνας, η αναπροσαρμογή του ωραρίου τροφοδοσίας. Θα συμφωνήσετε ότι το επίπεδο της συμφόρησης στην Αθήνα επηρεάζεται και σε ένα βαθμό από τη τροφοδοσία επιχειρήσεων.
Θα κάνουμε, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι κάτι το απίστευτο. Ό,τι θέλουν, ό,τι ώρα να είναι, όπου να είναι.
Κλείνουν δρόμους.
Αλάρμ. Ο άλλος βάζει 2 η ώρα το μεσημέρι, 3, και ξεφορτώνει, αφήνει λουλούδια.
Επειδή υπάρχει.
Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Ναι, και είναι θέμα και αστυνόμευσης αυτό, έτσι.
Ναι,
είναι θέμα
τροχιάς. Σας είπα ότι είμαστε σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την ελληνική αστυνομία, διότι όλα αυτά τα μέτρα είναι ωραία να τα εξαγγέλουμε, αλλά πρέπει να τα εφαρμόσουμε κιόλας. Αλλά αυτή τη στιγμή το ζήτημα που υπάρχει με τη τροφοδοσία δημιουργεί πραγματικό έμφραγμα στο κέντρο της Αθήνας και ήδη είμαστε έτοιμοι να αναπροσαρμόσουμε το ωράριο και μάλιστα να αλλάξουμε και να απομακρυνθούμε, αν θέλετε, από τη λογική της, της απαγόρευσης κυκλοφορίας κατά μήκος συγκεκριμένων οδών και να, είναι, να ξέρει ο καθένας πότε πρέπει να κάνει τροφοδοσία και πώς πρέπει να κάνει
κύριε
τροφοδοσία.
Κύριε Υπουργέ, επειδή βγάλατε πολλές ειδήσεις και αφορά χιλιάδες κόσμους αυτό το θέμα, είπαμε, αρχίζει τον Οκτώβρη, πολύ νωρίς, ο δακτύλιος, σωστά?
Αρχίζει 25 Οκτωβρίου με αυτή τη διαφοροποίηση. Σε πρώτη φάση
τα όρια διευρύνονται.
Ο κλασικός δακτύλιος. Σε δεύτερη φάση θα διευρυνθούν τα όρια. Και επίσης θα δείτε σε δεύτερη φάση κιόλας να έχουμε, αν θέλετε, και ένα δακτύλιο με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που θα μπορέσει, αν θέλετε, να ανακουφίσει τη λειτουργία και την εικόνα των δρόμων στην Αθήνα.
Ωραία.
Τώρα, το τελευταίο, το οποίο επίσης είναι το μακροπρόθεσμο αλλά πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα κάνουμε δεκτή μια πρόταση του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, είναι να κάνουμε ένα ενιαίο παρατηρητήριο μεταφορών στην Αττική. Ένα θεσμοθετημένο ενιαία φορέα. Γιατί όπως σας είπα και πριν, το ζήτημα με την κίνηση στο δρόμο, στους δρόμους της Αθήνας, εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς. Πολλοί δήμοι, η περιφέρεια και δύο σημαντικά υπουργεία. Επομένως, νομίζω ότι ένα θεσμοθετημένος ενιαίος φορέας θα μας λύσει μακρόθεσμα αρκετά προβλήματα και μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει.
Μάλιστα, τώρα είπατε Δήμο, αυτό το φιάσκο, γιατί φιάσκο ήταν. Και μάλιστα κακώς δεν διορθώθηκε με τον μεγάλο περίπατο. Δεν λειτουργήσε, δεν είναι ικανοποιημένος κανένας, ούτε πεζός, ούτε αυτοκινηστής. Και μάλιστα ο δήμαρχος, παρότι νεαρών της ηλικίας του και έχει δρόμο μπροστά του, θα έπρεπε να βρει το θάρρος να πει ναι, λάθος, ο σχεδιασμός, πάμε παρακάτω. Αυτό πότε θα λυθεί?
Κύριε
Δελατώλα, ακόμα στην Πανεπιστημίο έχουμε μισή λωρίδα χωρίς να κυκλοφορεί κανείς.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, γενικά και με τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, προσπαθούμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης. Αυτό το μέτρο που έχει κάνει ο Δήμος, κατά την άποψή μου, κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Εκεί που υπάρχουν κάποιες, αν θέλετε, γιατί είναι και πιλωτικό σε πρώτη φάση, εκεί που υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες, νομίζω ότι ο Δήμος και ο Δήμαρχος θα σκύψουν πάνω από το ζήτημα και θα κάνουν διορθώσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι το μοντέλο που ακολουθείτε είναι λάθος. Είναι βέβαια, βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και αυτό, αν θέλετε, έχει δημιουργήσει κάποια θέματα με την κίνηση, αλλά θεωρώ ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο να έχουμε, κύριε Δελατόλα, ένα θεσμοθετημένο ενιαίο φορέα, ένα παρατηρητήριο, για να μην κάνει ο κάθε φορέας κάτι μόνος του, χωρίς να είναι σε απόλυτη συνεννόηση με τους άλλους φορείς.
Τώρα θέλω ένα πρακτικό ερώτημα να κάνω. Κάναμε αναφορά στο μετρό και στα έργα του. Να μας δώσετε μια εικόνα για το πότε θα αρχίσει και θα ολοκληρωθεί τελικά η γραμμή 4 της Αθήνας και επίσης πότε θα παραδοθούν οι σταθμοί του Πειραιά στο μετρό.
Καταρχήν, η γραμμή 4 είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο που ξεκίνησε, έχει συμβασιοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό και ήδη ξεκινάνε τα πρώτα εργοτάξια να στείνονται και θα δώσει πραγματικά μια τεράστια ανάσα και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, πρόβλημα που έχει η Αθήνα, αλλά νομίζω είναι και ένα καθαρά φιλοπεριβαντολογικό έργο. Το έργο λοιπόν αυτό ξεκινάει και η κατασκευαστική περίοδος του είναι 7 χρόνια. Πειραιάς. Στο Πειραιά, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε αρκετές καθυστερήσεις. Έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά ο κόσμος του Πειραιά. Έχει γίνει τα τελευταίους 25 μήνες ένας πραγματικά μεγάλος αγώνας δρόμου και η σταθμή αυτή θα είναι έτοιμη το καλοκαίρι.
Τώρα, στη Θεσσαλονίκη έχει λήξει το θέμα με τα προβλήματα.
Στη Θεσσαλονίκη, κύριε Δελατόλα,
για τα αρχαία αντιδράσεις
μετά,
κλπ.
Μετά από έναν απίστευτο διχασμό και ένα θέμα τεχνικό, αν θέλετε, πολιτικοποιήθηκε, έληξε το ζήτημα με τα αρχαία, ήδη έχει ξεκινήσει η απόσπαση και η επανατοποθέτηση, έχει λήξει στο ανώτατο επίπεδο αυτό του ΣΤΕ και θεωρώ ότι είναι πολύ λανθασμένη η πολιτική κάποιων που θέλουν και εκεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε αυτά τα έργα. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Δελατόλα, μια και το ρωτήσατε. Η καθυστέρηση των έργων δεν ευνοεί τους πολίτες και τα μεγάλα έργα. Συνήθως ευνοεί τους αναδόχους, δηλαδή τους εργολάβους, διότι καθυστέρηση σημαίνει παραπάνω χρήματα για αυτούς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οι καθυστερήσεις λοιπόν σημαίνουν ταλαιπωρία και παραπάνω χρήματα για τον ελαφρολογούμενο.
Με την Πατρών Πύργου τι γίνεται, κύριε Υπουργέ, πότε θα έρθει η σύμβαση στη Βουλή?
Με την Πατρών Πύργου θα φέρουμε τη σύμβαση, θα την περάσουμε από το ελεγκτικό συνέδριο και από τη Βουλή. Έχουμε πάρει το πράσινο φως από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ο δρόμος, αν θέλετε να σας πω, επί της ουσίας πάει πίσω στην Ολυμπία Οδό. Επομένως θα δείτε τα πρώτα εργοτάξια να στείνονται στις αρχές του 22. Επομένως ένας δρόμος Καρμανιόλα, ένας δρόμος ο οποίος συζητιέται εδώ και 15 χρόνια αλλά ποτέ δεν ξεκίνησε, επιτέλους ξεκινάει.
Είπατε δρόμο Καρμανιόλα, μου έρχεται στο νου η ιστορία της Κρήτης με το βόρειο οδικό άξονα. Δυστυχώς έχουμε πολλά θύματα κάθε χρόνο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και εσάς να εξαγγέλλετε ότι ξεκινάνε οι διαδικασίες, ενδεχομένως η δημοπράτηση θα μας πείτε σε ποιο χρόνο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι χρόνο, τι βάθος χρόνο έχει για να δουν οι κριτικοί το δρόμο να υλοποιείται και αν θα έχουμε διόδια, γιατί είχαμε και κάποιες προτάσεις ότι να μην υπάρχουν διόδια στην
Ναι, αυτό δεν γίνεται και εμείς το έχουμε πει από τότε που ήμασταν αντιπολίτευση ότι ο ΒΟΑΚ θα έχει διόδια. Είναι το μεγαλύτερο έργο αυτοκινητοδρόμου που γίνεται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θέλω να πω ότι ήταν και ένα προσωπικό στοίχημα του Πρωθυπουργού, διότι ήταν ένα έργο το οποίο, κύριε Δελατόλα, εκτός ότι δεν είχε μελετητική οριμότητα και το οριμάσαμε αυτούς τους 25 μήνες, δεν είχε και κάτι πολύ βασικό, χρηματοδότηση, που και αυτό το ζήτημα το λύσαμε. Το έργο λοιπόν αυτό θα ξεκινήσει τμηματικά, είναι ένα τεράστιο έργο 300 χιλιόμετρων και είναι ένα έργο το οποίο θα δούμε τα πρώτα εργοτάξια να μπαίνουν στο τέλος του 22.
Τώρα, κλείνοντας, πρέπει να πούμε και δύο λόγια για την πανδημία. Πρέπει να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν έχει βελτιωθεί κάτι σε σχέση με την πανδημία ή εξακολουθούμε να έχουμε συνωστισμούς.
Καταρχήν να πούμε ότι ένας από τους λόγους που έχουμε κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι διότι έχουμε μειωμένη επιβατική κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο οποίος οπότε θα είναι λίγο, ξέρετε, οξύμερο να βλέπουμε τα στοιχεία της μείωσης και να μιλάμε για συνωστισμό. Εμείς τι έχουμε κάνει στην Αθήνα? Στην Αθήνα βρήκαμε, κύριε Χατζηνικολάου, 800 λεωφορεία τον Ιούλιο του 2019 και έχουμε πάει στα 1300, τόσο με τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό φορέα, δηλαδή τα ΚΤΕΛ, όπως και με την διαδικασία των leasing. Ήδη στους δρόμους της Αθήνας πλέον βλέπουμε λεωφορεία, αυτά τα καινούργια λεωφορεία που είναι λεωφορεία 7ετίας, 8ετίας, τα οποία είναι με τη διαδικασία του leasing, κάτι θα σας έλεγα πρωτοποριακό για το ελληνικό δημόσιο. Σήμερα στον αέρα είναι ο διαγωνισμός για την προμήθεια σε πρώτη φάση, και αυτό είναι κάτι το οποίο λέμε σήμερα και δεν έχει ανακοινωθεί, των 770 εκ των 1300 νέων λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Χρήματα τα οποία θα μας δώσει και το RRF, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, και από το ΕΣΠΑ. Επομένως, έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά για την άμεση ενίσχυση του στόλου, 50% ενίσχυση. Στη Θεσσαλονίκη το νούμερο είναι πιο εντυπωσιακό, είναι σχεδόν στο 90%, και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Για τα θέματα του συνωστισμού, εκεί που υπάρχουν, προσπαθούμε με ενίσχυση των δρομολογίων να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά καλό είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρκι εμβολιασμού, φοράμε όλοι τις μάσκες μας και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει καθολική αποδοχή και όλοι φοράνε τις μάσκες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επομένως, νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα σιγά σιγά τα ξεπερνάμε.
Τώρα, μια τελευταία ερώτηση και να μην το αποφύγω και λόγω επιθέτου. Στις 13 του μηνός έχουμε την εκδήλωση στο Ίδρυμα Καραμαλής που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής και με χαιρετισμό του Πρωθυπουργού. Θέλω να σας ρωτήσω, η Νέα Δημοκρατία σήμερα, όπως είναι ο κόσμος που τη στηρίζει και τη ψηφίζει, χωράει να έχει στις τάξεις της πρόσωπα, όπως πρόσφατα είδαμε τον κύριο Μπογδάνο, να έχουν αντιλήψεις που είναι μακριά από τις βασικές αρχές της ιδεολογίας του κόμματος?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι όλοι στη Νέα Δημοκρατία διαφωνούμε με αυτές τις αντικομμουνιστικές τοποθετήσεις. Και νομίζω ότι πολλά σε σωστά έπραξε ο Πρωθυπουργός που είναι και πρόεδρος του κόμματος και πήρε αυτή την απόφαση που πήρε. Θα σας θυμίσω ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο κύριος Πολάκης έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των δοσιλόγων και των μαυραγωρητών, δεν είδα να συγκινεί το αρχηγός έξω της αντιπολίτευσης και να διαγράφει το κύριο Πολάκη. Εμείς θα σας θυμίσω εδώ, επειδή αναφερθήκατε και στην εκδήλωση που όντως γίνεται τη Τετάρτη και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε και να αποδείξουμε στους πάντες ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα περήφανο και να γιορτάσουμε τις στρατηγικές επιλογές που κάναμε σε κρίσιμες για την πατρίδα μας στιγμές, όπως είναι το 1974 η επαναφορά στη δημοκρατία ή το 1980 η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, μια που μου αναφερθήκατε στις ακραίες αυτές τοποθετήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Δελατόλα, είναι και η παράταξη που νομοποίησε το ΚΚΕ και υπερεύει εμπράκτως, αν θέλετε, αυτές τις διαχωριστικές γραμμές. Η χώρα λοιπόν σήμερα, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, έχει ανάγκη την υφαλιότητα και την ενότητα, και ο διχαστικός αυτός λόγος νομίζω είναι εκτός χρόνου και τόπου.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.